Dominus, Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus et benedicta.